Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Začíná čtvrtý týden roku, je 20. ledna. V lednu je datum shodný s pořadovým číslem dne v roce, takže dnešek je 20. dnem roku a patří k němu jméno Ilona, jehož nositelky dnes slaví své jmeniny. Ženské jméno Ilona je moderní jménem s bohatou historií a doslova zářivým významem. Stejně jako kdysi bájná Helena, nejkrásnější žena světa, i současná žena jménem Ilona může zazářit. Předurčuje jí k tomu původ jejího jména. Jméno Ilona je tím ženským jménem, které má tu výsadu, že je ženským křestním jménem bez mužského protějšku. Významově je příbuzné se jmény Helena a také Alena, Elena nebo Jelena. Jméno Ilona se užívá též v maďarštině, ale také v němčině, španělštině nebo polštině. Ostatně i francouzština a angličtina a italština mají také svou verzi. Ruskou verzí je pak Jelena. Jméno Ilona je ženským křestním jménem, které se k nám dostalo z maďarštiny. Jde o maďarskou podobu jména Helena. Jeho prapůvod je tak spojený se jménem Helena, které se významově vykládá z řeckého slova Helene, tedy jako pochodeň či světlo. Jménem Ilona bylo u nás pokřtěno, alespoň jak poslední známé statistiky praví, 21 042 žen, takže se jedná o 65. nejčastější jméno podle jmenné statistiky. K Ilonám ještě přidám jména Sebastian a Šebestián, kteří také dnes slaví své jmeniny. Vše nejlepší, drazí oslavenci. A nyní se dostáváme k našemu malému historickému okénku. Tak například 20. ledna roku 1211 se narodila svatá Anežka Česká. 20. ledna 1265 poprvé zasedal první anglický volený parlament, takzvaný Montfortův parlament. A 20. ledna roku 1292 se narodila královna Eliška Přemyslovna. A pak tu mám rok 1548, kdy 20. ledna Ferdinand I. svým reskriptem vydaným v Augsburgu založil apelační soud. 20. ledna 1787 Wolfgang Amadeus Mozart poprvé navštívil Prahu a v Nosticově divadle dirigoval reprízu své opery Figarova svatba. 20. ledna 1940 začala druhá bitva u Taipale, která skončila 13. března téhož roku. A 20. ledna 1942 nacisté na konferenci ve Wannsee rozhodli, že konečným řešením židovské otázky bude likvidace židů. 20. ledna 1944 Rudá armáda dobyla nazpět město Novgorod. A o rok později, 20. ledna, uzavřelo Maďarsko v Moskvě příměří se spojenci. Pak tu mám 20. ledna 1981. To v den uvedení Ronalda Reagana do úřadu prezidenta USA bylo v Teheránu po více než 14 měsících propuštěno 52 amerických rukojmích. A v roce 1996, 20. ledna, proběhly na území palestinské autonomie volby a byla zvolena palestinská rada a Yasser Arafat se stal prezidentem. O dva roky později, 20. ledna 1998, byl prezidentem České republiky na dalších 5 let zvolen opět Václav Havel. Malé historické okénko zavíráme. To proto, abychom se podívali na pranostiky pro dnešní den. Minule jsme měli jednu, Dnes jsem jich napočítal 11. Tak jako obvykle uvedu jen 3. Tady je první. Fabiánské zimy se i cikán bojí. Druhá říká, na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět mí zadána. A ta třetí praví, o svatém Fabiánu bez kožichu ani ránu. Po pranostikách přicházejí na řadu teplotní rekordy pro dnešní den. Minus 20 stupňů Celsia, tedy nejnižší teplota naměřená v pražském Klementinu, pochází z roku 1850. V roce 2007 bylo naměřeno 14,2 stupně Celsia, ovšem plus. Průměr je pak spočítán na minus 0,9 desetin stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod vše a monitor se vydává na svou hodinovou plavbu mediálním prostorem. Donald Trump se dnes oficiálně stává 47. americkým prezidentem a po 4leté pauze se tak vrací do Bílého domu. Slib a první projev byl načasován na poledne místního času, což je 18 hodin středoevropského času, tedy před hodinou v rotundě Capitolu, sídle kongresu. Jak to tak vypadá a doufejme, že to tak bude i nadále, nastává hluboký smutek v řadách liptardů, z čehož zase mohou mít radost všichni, kteří chtějí žít normální život a nemají nejmenší chuti podřizovat se těm jejich šíleným nápadům. Nedělejme si iluze, že vše se hned obrátí v dobré, ale doufejme, že snad nebudeme příliš zklamáni. Po tomto kratičkém zahájení se už věnujme tomu, co je posláním našeho monitoru. Jako první je zde krátké shrnutí a vlastně lehká předpověď v komentáři Světové ekonomické fórum 2025 a dění kolem Jana Campbella. Dnes, 20. ledna 2025, začne v Davosu Světové ekonomické fórum. Bude ukončeno 24. ledna. Pokud klaun a prezident toho času ještě Ukrajiny v odcházení neuklouzne ve Varšavě na chodníku nebo nespadne z lana, zahraje si ještě jednou jednu z ústředních rolí v Davosu. Tu si shlédne, dej Bůh, prezident Trump pomocí videa. Je pochopitelné, že Světové ekonomické fórum 2025 bude dominovat nadcházející Trumpovo prezidentství. Důraz bude kladen na problémová místa, jako je Ukrajina, Blízký východ a konečně i na věštění týkající se jednání mezi USA a Ruskem o nové bezpečnostní architektuře. Ta bude obsahovat i možnou novou Jaltu 2. S pravděpodobností hraničící s jistotou Evropská unie zůstane za dveřmi, tím i Česká republika. Ta pod vedením preventivně sklíněného premiéra bude moci pokračovat ve správě rozkvětu české společnosti poté, co ji nebude moci vydírat v oblasti energetiky 60 let nevydírající Rusko. Světové ekonomické fórum představuje také centrum znalostí a technologií, které jsme nevybírali, nevolili, ale které budeme muset používat a které nás budou kontrolovat a řídit nehledě na požáry v USA. Hlavní zkoušku této tragikomedie očekávám již v roce 28 v rámci letních olympijských her. Ty se budou konat v částečně spáleném a vypáleném Los Angeles, ideálně připraveném na prezentaci technického a technologického pokroku. V Davosu se očekává přibližně 1600 zástupců z více než 130 zemí, mezi kterými by mělo být více než 60 hlav států a předsedů vlád. Nevím, jaký je počet bezpečnostních složek, které musí zabezpečovat diskuze v klidu o kybernetické kriminalitě, umělé inteligenci a technologických změnách, které se prý mají týkat celého světa. Že by o nás bez nás? Výroční zasedání Světového ekonomického fóra se bude konat na téma spolupráce pro inteligentní věk a soustředí se na následující staronové priority. Obnovení důvěry. Nová koncepce růstu, ochrana planety, průmyslová odvětví v inteligentním věku, investice do lidí, krátce nic nového pod sluncem pro vědoucí, kteří nejsou zváni účastnit se Světového ekonomického fóra nebo demonstrace proti němu. Spojené státy americké. Nevím, co bude Trump dělat a schopen skutečně udělat během svého druhého funkčního období. Vím ale již dnes, že se nebudeme nudit. A to i v případě, že by náhodná kulka minula ucho a proletěla hlavou nebo srdcem prezidenta před, během nebo i po inauguraci. Jak by to nebylo a co by se nestalo, americké vlajky budou při předání moci staženy na půl žerdi. Prezident Biden totiž nařídil stažení vlajek na půl žerdi po dobu 30 dní kvůli smrti bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Ten zemřel 29. prosince loňského roku. Co se týče aktuálních témat, věci jsou jasnější než nebe v den práce na příspěvku. Rychlý pokrok v řešení ukrajinského konfliktu se konat nebude, americká ekonomika bude nadále žít jí vlastním neuspěchaným životem a boj proti migrantům neslibuje rychlé vítězství. Trump proto bude předělávat svět a snažit se navázat na virtuální úspěchy, kterých dosáhl se svým týmem po volbách, ne ještě v prezidentském křesle oválné pracovny. Genderové určení kanadského premiéra, zákon dovolující jednat o nákupu Grónska, podčinění Panamského průlivu, přejmenování Mexického zálivu a zvýšení vojenských výdajů v členských státech NATO, ukončení boje proti násilníkovi Starmerovi a idiotovi Scholzovi, to vše s pomocí Muska. Trump na cestě do oválné pracovny již vytvořil novou politickou geografii. Snaží se vytvořit jasný a barevný globus, který znám z doby mateřské a základní školy. Ten by měl nahradit současný nudný a šedý. Trump si vytvořil vlastní agendu v kosmickém měřítku, kosmickou hloupost. Přitom nezáleží na tom, že nic z výše uvedeného se nestane dnes ani zítra a nadávky na hloupé evropské služebníky budou za týden zapomenuty. Důležitější je, že poslední roky senilního pobytu v oválné pracovně se řídí scénářem Trumpova oranžového kouzelníka. Proto možná měli premiér a pan hradní pozvat sami sebe na inauguraci a seznámit se osobně s kouzelníky dřív, než budou jimi začarováni, učarováni nebo dokonce rozčarováni. Francie. Podle deníku Le Monde dosáhl francouzský veřejný dluh úrovně 3,3 bilionu eur, zatímco v roce 2003 to byl asi bilion. Dluh visí nad Francií jako Damoklův meč, řekl poslancům 73-letý politik a upřesnil, že dluh rostl za všech moderních prezidentů republiky. Mezinárodní ratingová agentura Moody's, která na konci loňského roku snížila úvěrový rating Francie, vyhodnotila šance nového kabinetu na zajištění stabilního snížení rozpočtového deficitu jako velmi nízké a poznamenala, že do roku 2027 vzroste francouzský veřejný dluh na přibližně 120% HDP ve srovnání se současnými, tedy k prosinci, 113,3%. Bayrou je už třetím francouzským premiérem za poslední rok. Začátkem září úřad opustil Gabriel Attal, kterého nahradil konzervativec Barnier. Ten byl ministerským předsedou nejkratší dobu ve francouzské historii. Jeho rychlý konec způsobil kontroverzní plán na prosazování rozpočtu na příští rok bez podpory parlamentu s tím, že země podle něj potřebovala stabilizovat veřejné finance. Hlasování o vyslovení nedůvěry Barnier neustál. Francouzská vláda tímto způsobem padla poprvé za více než 60 let. V důsledku toho rozpočet ještě nebyl přijat a Bayrou má v úmyslu předložit svůj návrh parlamentu do konce měsíce. Mezitím má země zvláštní zákon, který zajišťuje financování státních programů v rámci parametrů rozpočtu na rok 2024. Připomínám, že rozhodujícím faktorem není jmenování premiéra, ale vytvoření většinové podpory v parlamentu. V parlamentní logice by koalice měla předcházet volbě jednotlivců. Opačným postupem, tedy výběrem obsazení, se prezident vystavuje riziku, že opět upřednostní vládu bez reálného parlamentního základu, to jest velmi křehkou vládu. Česká republika. Česká republika je nově připravená přejít v případě výpadků ruské ropy z ropovodu Družba na plné zásobování ropou západní cestou, ropovody TAL a IKL. Technologické úpravy pro rozšíření italského ropovodu TAL jsou hotové a technologie je funkční. Nyní pokračují testy a certifikace. Nadále platí, že se má Česko od ruské ropy odstřihnout v polovině letošního roku, jak vláda oznámila loni v červnu. Kapacita západních ropovodů dosáhne až 8 milionů tun ropy ročně, což zcela pokryje spotřebu rafinérií v Česku. Novinářům to 14. ledna řekli premiér Fiala a generální ředitel MERO České republiky Jaroslav Pantůček v centrálním tankovišti ropy na Lahozeves. MERO Česká republika je výhradním přepravcem ropy do České republiky. Vlastní a provozuje dva ropovody, českou část Družby a ropovod IKL, který navazuje na transalpinský ropovod TAL. Ten existuje od roku 1967 a nyní se poprvé dostane na maximální výkony, na které byl projektován komunistickými inženýry. Začíná v italském Terstu, pokračuje do Rakouska a Německa. Náklady na tuto údajnou kompletní nezávislost na ruské surovině nepřekročí 1,6 miliardy korun a hradí MERO Česká republika ze svých výnosů. Nebudou tak mít žádný přímý dopad do státního rozpočtu, vysvětlil ministr financí Stanjura. Investice se týkala více než 10 míst podél ropovodu, spočívala mimo jiné v instalaci 20 čerpadel, 12 elektromotorů, průtokoměrů a celkové modernizaci systému. V seznamu investic jsem nemohl najít pozici na zabezpečení proti páru Čuk a Gek a jim podobným, včetně Orešníka. Zmiňuji se o zabezpečení investice v kontextu pokusu ozbrojených sil Ukrajiny 11. ledna zasáhnout drony kompresorovou stanici Ruskaja, výchozí to bod plynovodu Turecký proud. Ke štěstí všechny drony byly zničeny. Došlo k vyjádření Turecka o útoku na jeho suverenitu a staroznámému nic neříkajícímu blábolu Evropské komise. Přitom již dříve prezident Putin informoval o pokusech Ukrajiny poškodit plynovod pomocí bezpilotních letounů z ukrajinských přístavů. Naše lodě střeží tyto toky, tyto potrubní systémy a jsou neustále napadány. A to i s pomocí dronů, které jsou k těmto útokům naváděny z ukrajinských černomořských přístavů, řekl Putin na tiskové konferenci po setkání s tureckým prezidentem v Soči v září 2023. Doplňuji, že kompresorová stanice Ruskaja se nachází ve vesnici Gaj Kodzor poblíž Anapy v Krasnodarském kraji a je výchozím bodem plynovodu Turecký proud. Ten spojuje Rusko a Turecko, byl dokončen v listopadu 2019, zahájil komerční dodávky 1. ledna 2020 a stál cirka 7 miliard eur. Skládá se ze dvou větví. Jedna z nich dodává plyn do Turecka, druhá zajišťuje dodávky do zemí jižní a jihovýchodní Evropy. Kapacita dvou plynovodů je 31,5 miliardy metrů krychlových ročně. Umožňují ji 7 čerpacích jednotek, každá o výkonu 32 MW. Výstupní tlak plynu může dosáhnout 28,45 MPa, což umožňuje jeho čerpání na vzdálenost 900 km. Jak zjistil Der Spiegel, vyhození tureckého proudu, stejně jako severního, naplánoval bývalý vrchní velitel ozbrojených sil, dnes velvyslanec Ukrajiny v Británii, Valerij Zalužný. Operace se nezdařila. Podrobnosti o jeho implementaci a selhání nebyly nikde zveřejněny. Chci věřit, že v české kotlině všichni typu Čuk a Gek se vystěhovali nebo byli vystěhováni, či jsou pod kontrolou, nepřijdou navrtat potrubí, aby se museli ohřát a pan premiér bude i nadále moci snít o blahobytu, kterého si jako jeden z mnoha tisíců nejsem vědom. Rušit ho bude pan hradní bojující s tvrdou jeho českou hlavou a vysvětlováním, co je krádež a co je inflace. Dva z kořenů problému Rusko. Brzo poté, co jsem se dostal do situace, která mi nedovolovala ignorovat politiku a nutila mě sledovat, monitorovat a analyzovat chování a konání politiků, jejich slouhů a poradců, jsem dospěl k přesvědčení, že slovo záruka od jakéhokoliv politika zní jako předem připravený podvod. Potvrdilo se mi to osobně několikrát v životě, stálo mě to mnoho zklamání, protože bez prvotní důvěry a zvědavosti nic v životě se nepodaří. Jedním, kdo mě nesklamal, protože jsem ho přečetl velice rychle během několika setkání a studiu jeho dokumentů, ale který způsobil Rusku ohromnou škodu a představuje jeden z kořenů zla, je Andrej Kozyrev. Rusko a my s ním nyní sklízíme plody politiky prvního ministra zahraničních věcí Ruska z době Borise Nikolajeviče Jelcina. Kozyrev jasně poukázal na to, že společenství nezávislých států a interakce se zeměmi, společenství nezávislých států a postsovětskými státy nejsou prioritou, ale nejsou skutečným směrem ruské zahraniční politiky. Do mnoha zemí SNS byli například vysláni velvyslanci, kteří neměli diplomatické vzdělání, lidé, kteří nemohli budovat politické vztahy, neměli informace o potřebě, jak upevnit status Ruska jako partnerského státu. Kvůli takovému protistátnímu krátkozrakému přístupu Rusko vynechalo Gruzii, Ukrajinu a Moldavsko. Například sám Eduard Ševardnadze obdržel prostřednictvím jednoho z regionálních vyjednavačů odpověď, že v Gruzii neexistují žádné priority. Dnes se dokonce i v českém seznamu objevil článek o případném zmizení Moldávie a Ukrajiny jako států. Nabízí se otázka, co udělá Česká republika proto, aby nestratila spojence na život a na smrt. Co bude dělat se všemi občany Ukrajiny a Moldávie, kteří odmítnou vrátit se tam, co dříve nazývali domovinou? Taková vize není jenom vinou Ruska. A proč? Protože Rusko se nenaučilo diktovat si podmínky, zapomnělo učit a přizpůsobovat se novým reáliím rychle. Již dlouho trvající speciální vojenská operace na Ukrajině a přiznání si, že se jedná o antropologickou válku, pomalu a jistě ukončuje bezplatnou humanitární pomoc, bezplatnou pomoc při vzdělávání, údržbě kulturních a vzdělávacích zařízení na území států, které byly dříve součástí Sovětského svazu. Při tom všem ale v Rusku neexistuje doposud žádný striktní a systémový postoj k vlastním zájmům, včetně identifikace trendů a odhadů v oblasti zahraniční politiky. Je tomu proto, že v Rusku, podobně jako v České republice, na veřejných školách se nevyučuje problematika západních elit, jejich funkce a výchova, identifikace kandidátů a podobně. Obrovskou mezerou je navíc nedostatek specialistů v sousedních státech, včetně Ukrajiny a Střední Asie. Mnoho Rusů, podobně jako Čechů, si myslí, že vše znají a lépe než kdokoliv jiný. Byrokracie a pátá kolona sedí přitom pevně v křesle. Tam i zde. Na druhé straně Rusko má skvělé specialisty na Spojené státy, na evropské země, střední východ a dálný východ. To je ale zbytek starého vzdělávacího systému se svojí tradicí. Proč se o tom všem zmiňuji? Dodnes se Rusku nepodařilo a stále ještě nedaří prosazovat zájmy pomocí měkké síly. Proto má smysl jednat jinak, tvrději. Tvrdšímu jednání odpovídá sankční režim. Rusko ho zažívá na vlastní kůži. Z nějakých důvodů, jich část si mohu dobře představit, ruské sankce se neaplikují. Výsledkem je zbytečné vyčerpání Ruska, které se bojí být skutečně soběstačné, lpí na západním luxusu, má komplexy a dovoluje svým občanům to, za co se na západě trestá a v české kotlině bude tvrdě trestat. Co mám na mysli? V sousedním Bavorsku žije 53-letý Vasilij Jakemenko, nyní bývalý šéf federální agentury pro záležitosti mládeže a zakladatel prokremelských mládežnických hnutí Ti, kdo jsou spolu, a naši. V rozhovoru s blogerem Stanislavem Roženkovem vyjádřil názor, že Vladimír Putin nechápe, co a jak jako prezident dělá, familiárně nazývá vůdce Ruska Voloďko, chlubí se ukradeným zlatem a prohlašuje, že pro něj žádné Rusko neexistuje. Jakeminko začal svou politickou kariéru prací v oddělení vnitřní politiky prezidentské administrativy. Poté 13 let vedl a ideologizoval vlastenecká mládežnická hnutí. 9 let působil na Všeruském fóru mládeže Seliger, vedl státní výbor Ruské federace pro záležitosti mládeže a federální agenturu pro záležitosti mládeže. Za služby Rusku obdržel řád cti. Dnes Jakeminko žije v Bavorsku, kde si za 16 milionů eur koupil starý dům s mlýnem a rybníkem. Celková rozloha pozemku je 50 hektarů. Moscow Times z 10. ledna letošního roku nabízí k přečtení několik citátů z rozhovoru Jakeminka s blogerem Roženkovem. Proč se zmiňují o Jakeminkovi? Jakeminkův cynický rozhovor dává velmi jasné pochopení toho, proč je ruská mládež, a nejenom ruská, většinou apolitická a proč jsou někteří z nich připraveni spáchat teroristické útoky v zájmu cizí země a v neposlední řadě, co čeká západní vlády po kapitulaci Ukrajiny, pádu Moldávie, rušení voleb s korumpovanými soudy, vydíráním a tak dále. Jakeminko přiznává, že v době budování hnutí naši ve svém životě neviděl nic než drogy a bandity. Obecně vzato, nikdy jsem se v tomto životě nezajímal o nic jiného než o ženy. Pro mě byly všechny tyto příležitosti se v té či oné podobě zblížit se ženami. A v tom smyslu jsem se nikdy neangažoval v žádné politice. Zabýval jsem se problematikou námluv žen. Kromě toho Jakeminko cynicky přiznává, kým ve skutečnosti je. Kdybych si kdysi neuvědomil, že jsem naprostý degenerát, navíc pracující ve vládě, pracující v Kremlu, nikdy bych nebyl schopen pochopit to málo, čemu rozumím dnes. Věřím, že extrémně zoufalí lidé jdou do války, protože abyste vzali 3 miliony rublů a šli bránit vlast, no, musíte dosáhnout určité hranice. Rozhovor s bývalým úředníkem Vasiliem Jakeminkem se ukázal být tak závažným, že vojenský expert Igor Korotčenko se zeptal úřadů, dojde k reakci ruského státu? Nedivím se, citace totiž mohou obsahovat i corpus delicti a důkaz velezrady a jasně dokazují, že německá demokracie se neštítí akceptovat ukradené peníze a sází na zrádce. Hehlerej, krádež, demokracie, jde to dohromady? Dnes ano, přestože koncept přijímání kradeného zboží je spojen s činy, které udržují a posilují situaci nezákonného držení, jakmile je jednou zjištěna. Podle paragrafu 259 německého trestního zákoníku to lze provést koupí, obstaráním, nakládáním nebo napomáháním při likvidaci. Kde není žalobce, není soudce. Jakeminko by neměl vůbec dostat možnost koupit z ukradeného dům a pozemek a když potřebuje hotovost, prodávat zlato. Na otázku, z čeho žije teď? Odpověděl, dal jsem si stranou sakra hodně peněz. Zlato, ne diamanty, zlato. Čas od času ho prodávám. Uviděl jsem kus a žiju. Nebudu pokračovat, příběh doplňuji o ironii. Bratr Vasilie, Boris Jakeminko, pracuje na federálních projektech televizního novináře Vladimíra Solovjova a často odsuzuje každého, kdo šel nebo jde proti autoritám. O svém bratrovi Vasilii však doposud neřekl nic. Asi ví, co zanechal Konfucius. Zvolte si práci, kterou milujete, a už nikdy v životě nebudete muset pracovat. A teď tu mám komentář z ruského analytického portálu Diskret.ru. Autor Igor Pšeničníkov. Falešný začátek s hlubokým podtextem. Britský král vyzývá ke světové vládě. Britský král Karel III. Oznámil konec suverenity všech zemí a vyzval k rychlému vytvoření jednotné světové vlády pod záštitou Světového ekonomického fóra. Světové zákulisí velmi spěchá s vytvořením světa bez hranic a s jediným vládcem. Podle amerického nesystémového portálu People's Voice se 25. prosince přesně ve 2 hodiny 46 minut na oficiálních stránkách britské královské rodiny objevila neobvyklá zpráva. Jednalo se o vánoční pozdrav svým podaným od krále Karla III. Text tohoto pozdravu nevisel na stránkách dlouho a byl brzy bez vysvětlení odstraněn. V tomto smazaném pozdravu, zveřejněném několik hodin před královským oficiálním vánočním projevem, učinil Karel III. Ohromující prohlášení. Vyzval k tomu, co nazval v uvozovkách nezbytnou demontáží suverenity a k urychlenému vytvoření světové vlády v souladu s myšlenkami a tezemi, které opakovaně zazněly na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Podle Karla III. Naše společné lidství překračuje hranice a ideologie a pouze přijetím globální struktury skutečného partnerství národů, jak předpokládá velký reset Světového ekonomického fóra, budeme schopni čelit hlubokým výzvám, které před námi stojí. Nastal čas čelit nepopiratelné pravdě. Koncept absolutní suverenity, jak jsme jej dlouho chápali, se musí vyvíjet. Ve skutečnosti musí být pro dobro lidstva demontován, stálo v textu královského vánočního pozdravu, který krátce žil na webu. Jak jsme poznamenali, příspěvek byl po několika hodinách z webu bez vysvětlení odstraněn. Hlas lidu, tedy People's Voice, však poznamenává, že mnoho uživatelům se podařilo pořídit screenshoty textu. Král Velké Británie, který některými považován za skutečného vůdce světové globalistické satanistické kabaly, de facto oznámil, co se mocní pokusí v blízké budoucnosti lidstvu vnutit. Karel III. Otevřeně prohlásil, že světová elita musí zahájit masivní kampaň v boji proti klimatickým změnám a zároveň vyzval nic víc, nic míň, k úplné restrukturalizaci světové ekonomiky. Dokonce navrhl, že v uvozovkách tradiční zemědělské postupy a živobytí nesčetných zemědělců musí být obětovány ve jménu udržitelného rozvoje. O něm Světové ekonomické fórum neustále hovoří. Co to bylo? Proč by Karel III. Zveřejňoval mírně řečeno velmi kontroverzní výzvy a krátce na to, co zveřejnil, smazal? O několik hodin později, když Charles dorazil do londýnské kaple Fitzrovia, aby přednesl svůj vánoční projev, svět se dočkal zmírněné verze jeho výzvy k vytvoření jedné světové vlády. Ztratil král při zveřejnění původní verze svého vánočního pozdravu nervy a pak se zpamatoval? Vůbec ne. Satanističtí okultisté, k nímž Karel III. Patří, mají ve zvyku své plány oznamovat veřejně. Říká se tomu v uvozovkách odhalení metody. Věří, že tak lidem umožní, aby tyto plány přijali dobrovolně, v uvozovkách dobrovolně, protože jinak, jak se domnívají, jsou jejich okultní metody neplatné. Nesystémový tisk v USA a Velké Británii již mnohokrát napsal, že král Karel III. A celá britská královská rodina jsou členy okultní satanistické sekty, která mimo jiné praktikuje zneužívání dětí a pedofílii. Již jsme psali, že známý britský novinář Chris Stevens, který dlouho pracoval v londýnských novinách The Telegraph a The Times, odhalil děsivý rozsah neřesti vlastní britské královské rodině. V článku Škola bláznů, zveřejněném v lednu 24 na nesystémové internetové platformě Voice of Liberated Children, tedy Hlas osvobozených dětí, Chris Stevens píše, že současný britský král Karel III. Je zapojen do rozsáhlého pedofilního spolku, který pod rouškou dobrodinců a učitelů působí v elitní britské internátní škole Aldenham, v hrabství Hertfordshire v jihovýchodní Anglii. Stevensonova odhalení jsou natolik šokující, že on sám vědom si toho zdůrazňuje, že jen malá tajemství potřebují ochranu a strážcem velkých tajemství je nedůvěra veřejnosti. Lituje, že naše kolektivní selhání v uvěření tomuto vyprávění povede k tomu, že další generace dětí bude trpět stejným osudem. Když Stevens hovoří o zkaženosti vysokých britských osobností, tvrdí, že na vrcholu pedofilní sítě Olderheimské školy stojí královská rodina. Pravdou je, že většina učitelů v Olderhamu byli násilníci na dětech. Olderhamská škola nemá jen nešťastný problém s učiteli, kteří znásilňují žáky. Byla zřízena speciálně za tímto účelem. Kvůli úzkým vazbám školy na britskou královskou rodinu se jen málo komu z těch, kdo přežili, podaří zajít tak daleko, aby podal stížnost, natož aby přesvědčil policii, aby začala jednat. Dospělí absolventi této školy zkrátka riskují své životy, když se ozývají proti skutečnému mučírenskému táboru pro děti, kterým je Olderhamská škola, píše Chris Stevens. Je dobře známo, že Charles III., ještě jako princ Charles, byl nejlepším přítelem nejznámějšího britského pedofila Jimmyho Savilea, moderátora BBC, kdysi oblíbence britské veřejnosti, který, jak vyšlo najevo po jeho smrti, byl bezohledným násilníkem stovek dětí. Tohoto Jimmyho Savilea, tedy princ Charles, pravidelně hostil na svých královských statcích a využíval ho jako poradce. Na Charlesovu žádost dokonce napsal příručku etikety, kterou se řídila královna Alžběta II. Proč vlastně Charles III. Nebo Karel III. Pronesl tak bizarní vánoční pozdrav? Neřest pedofilie je v tradicích britské královské rodiny natolik zakořeněná, že celý panovnický klan je již dávno nenávratně zkompromitován, jak navíc poznamenává People's Voice. Každý světový vůdce a většina hvězd showbiznisu a světového tisku na západě jsou zkompromitováni tak, že všichni plní příkazy svých nevěřčených pánů na vrcholu mocenské pyramidy. To znamená, že kterákoliv ze zkompromitovaných postav mohla do světového informačního prostoru vrhnout takové výzvy ke zničení suverenity zemí a vytvoření světové vlády. V tomto případě to však musela udělat taková autorita, jakou je britský král. Aby byl výsledek silnější. Světové zákulisí velmi spěchá s vytvořením světa bez hranic a s jediným vládcem. Britský král stojí v čele této kampaně. A dále se podívejme do nejvyšších politických pater EU, kde se udělují ocenění za službu občanům Evropy. Takže pozor! Po Zelenském získává cenu Karla Velikého i von der Leyenová. Totalitní a rasistický projekt sjednocení. Této ceně se také přezdívá Kalergiho cena a v minulosti získali jedinci jako Merklová či Zelenský. Tak se podívejme ve zpracování necenzurované pravdy na portál Mitteleuropa. Cena Karla Velikého je udělována za zásluhy o sjednocování Evropy. Lépe by se dalo říci, že jde o zásluhy o likvidaci Evropy, výměnu jejich obyvatel, ničení národů a národních států a aktuálně i válečné štvaní. Z toho plyne a je celkem jasné, že zkorumpovaná šéfka Evropské komise perfektně zapadá mezi nejlepší evropský výběr. Přesně to vše lze připsat i šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. K tomu by však bylo dobré připomenout i obvinění z korupce a neprůhledného nákupu tzv. COVID vakcín, včetně střetu zájmů, kdy Evropská unie přihrávala tučné dotace firmě jejího manžela. Zkorumpovaná politička se z posledního soudního stání, které bylo naplánováno na 6. ledna, vyvlékla před stíháním nemoci, takže lze očekávat, že kauza brzo půjde do ztracena. Nicméně na převzetí nejvyšší evropské globalistické ceny si po náhlém uzdravení samozřejmě našla dostatek času. Vloni tuto cenu získal válečný štváč Zelenský, letos očividně zkorumpovaná a všemi neoblíbená šéfka EU. To jasně ukazuje, kam celý totalitní moloch směřuje. A jak správní rada ceny Karla Velikého odůvodnila své rozhodnutí dát vyznamenání právě této osobě? Ursula von der Leyenová je údajně zachránkyně Evropy, která mocně zastupuje zájmy Evropy. Kritéria správní rady ceny Karla Velikého po zvolení von der Leyenové jsou tedy stejně cynická. Zvládnutí pandemie covidu, jednotný a rozhodný postoj vůči Rusku a podpora Green Dealu, díky němuž se EU chce do roku 2050 stát klimaticky neutrální. To je skutečný orwellovský newspeak, který ničitelku Evropy vyzdvihuje jako její zachránkyni a kroky, které Evropu spolehlivě ničí za něco, co je hodné nejvyššího vyznamenání. Ve skutečnosti byla von der Leyenová ničitelkou svobody projevu, válečným štváčem pro ziskové zájmy USA, propagátorkou škodlivé vakcíny proti covidu a globalistické agendy. Cenu, která již velmi dlouho symbolizuje sjednocení Evropy ve smyslu jejího zničení, likvidace národů a národních států, islamizace, zavádění Green Dealu a výměny obyvatel, si nakonec přece jen zkorumpovaná šéfka zaslouží. Co k tomu dodat? Tuhle cenu dostala mimo jiné i Světlana Cichanouská, Emmanuel Macron, Angela Merkelová, tu už jsem zmínil, Jorge Mario Bergoglio, zvaný papež František, a samozřejmě nemůže chybět Václav Havel. A další v skutku vypečené figury. Mimořádně to skvělá společnost. Vedle Zelenského a Merkelové a ostatních se zřejmě bude výjímat lépe než kdokoliv jiný. A jen pro doplnění přidám, že zakladatelem téhle ceny byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spoluzakladatel panevropské unie Richard Mikuláš hrabě Kadenhou Kalergi s původně japonským křestním jménem Eiro, a to proto, že se narodil 16. listopadu 1894 v Tokiu. Tenhle velikán lidského rodu má svou bistu v Evropském parlamentu. Nejspíš proto, že je v podstatě protagonistou sil, které mají za cíl přeformátovat Evropu. Stačí si přečíst jedno z jeho veleděl, Euronárod, z roku 1953. Byl třikrát ženatý a navzdory tomu zemřel jako bezdětný. Příroda asi věděla, co činí, a tak si řekl, že když nebudou pokračovat jeho geny, tak ty evropské také ne. Dále s necenzurovanou pravdou zabrousíme do světa techniky. Výstavba takzvaných mařičů energie je důkazem neefektivnosti obnovitelných zdrojů energie. Větrné a solární elektrárny nejsou efektivní, spolehlivé ani ekologické. Jejich masová výstavba nedává jiný smysl než ten, že se někdo velmi snaží zničit prosperitu Evropy. Tyto zdroje energie lze akceptovat ve velmi malém měřítku jako drobný doplněk k základním typům elektráren jako uhelné, jaderné či plynové, tedy elektráren, které jsou schopny výrobu energie regulovat. Je nezodpovědné, že po mizerných zkušenostech z Německa se také u nás pokračuje ve výstavbě zcela nespolehlivých solárních a větrných elektráren, zatímco se vyřazují spolehlivé elektrárny uhelné. Opakovaně se objevují články o tristních zkušenostech s přechodem na obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrné a solární elektrárny, které jsou závislé na větru či délce slunečního svitu. Pravidelně dochází k tomu, že má Německo buď velmi málo energie a musí nakupovat ohromné množství většinou ve Francii, což je problém také posledních týdnů, nebo naopak dochází k tomu, že je delší dobu větrné počasí a jasno, což naopak přináší přebytky, které vedou k záporným cenám. Celkem je dramatický nárůst cen energií, který se ovšem neprojevuje jen v Německu, ale i v dalších zemích. Jak se nyní ukazuje, tak také u nás se v budoucnu počítá s tím, že budeme mít přebytky energie z nespolehlivých zdrojů v podobě větrníků a zejména solárních panelů. Možná jste také na mainstreamu narazili na informaci, že za poslední rok v České republice výrazně narostl počet žádostí o připojení tzv. Mařičů elektřiny do distribučních sítí. Celkově různí investoři požádali do konce loňského roku o připojení zařízení na maření elektřiny o výkonu zhruba 1000 MW, což odpovídá jednomu temelínskému bloku. To by znamenalo, že se počítá s ohromným nárůstem počtu solárních i větrných elektráren, které mají údajně nahradit postupně vyřazované elektrárny uhelné. Jdeme tedy podobným směrem jako Německo, kde se tyto zdroje energie neosvědčily právě pro jejich nespolehlivost, nemluvě o neefektivnosti a neekologičnosti, ale i faktu, že bez dotací nemají šanci přežít. Mařiče energie mají zajistit, že v době, kdy bude delší dobu svítit slunce a bude také větrno, a logicky tak dojde k přebytkům, bude jak tuto přebytečnou energii likvidovat, neboť skladovat ji zatím nikdo efektivně neumí. Mařič zařízení, které může odebrat ze sítí přebytečnou elektřinu, pro kterou v danou chvíli není spotřeba, a přemění na teplo. To potom vypustí třeba do ovzduší. Nejlepší je pak umístit v blízkosti meteorologické stanice, aby se tím podpořil narativ o globálním oteplování. Jisté je, že v okolí těchto obřích fénů bude tepleji než jinde. Protože o tato monstra, jejíž úkolem je likvidovat přebytečnou energii v době nadprodukce u nás zejména solárních elektráren, zažádali oba největší distributoři energie ČES a E.ON, mohou se objevit i ve vaší blízkosti. Nyní se již samozřejmě objevují otázky, zda nebudou mít mařiče negativní účinky na zdraví lidí a zvířat v jejich okolí a samozřejmě i na celkové životní prostředí. To je dost dobře možné, vždyť i negativní účinky větrných elektráren či 5G jsou prokázány, ale přesto se stále instalují i relativně blízko lidských obydlí. Ať už je to jakkoliv, tak právě tyto mařiče jsou dalším důkazem šílené bruselské politiky, bez které by nebyly zapotřebí. Mařiče energie by zde nemuseli být v případě, že by Brusel nepodporoval tučnými dotacemi právě ony nespolehlivé a neekologické zdroje energie, jako jsou větrné a solární elektrárny. Dotace však pohání spekulanty k zakládání dalších a dalších solárních a větrných elektráren a musíme tedy počítat i s jejich stále většími přebytky. Důsledkem těchto přebytků jsou mařiče energie, které jsou stejně stupidním vynálezem této šílené doby jako továrny na odsávání CO2 z ovzduší, které se již staví v několika evropských zemích. Jisté je, že v budoucnu bude současná doba zcela oprávněně považována za vrchol evropského úpadku poháněného zvrácenou ideologií. No a pojďme domů a hned na začátek si vezměme do ruky českou věc. Česká armáda rozjela nábor na získání nových příslušníků. Vybrala k tomu v úvozovkách zajímavý media mix. Vesměs se jedná o oficiální pravdolářská média, která čtou sice války chtiví, v úvozovkách vzdělaní měští lepšolidé, ale ti určitě do armády nepůjdou. Jednak je to pro ně moc fyzická činnost. Zkuste jim dát pušku a zhroutí se pod její tíhou. Pak si myslí, že bojovat mají ti ostatní. Oni ne, oni mají sedět v kavárnách a z nich udílet pokyny a hecovat do válečného úsilí. Jejich místo je přece ve státní správě, neziskovkách, korporacích. Na frontu, ať táhnou umírat děti dezolátů. Dost možná ale, že cílem kampaně není udělat nábor, ale utratit peníze v médiích, která patří kamarádům, a získat nějaký pěkný kickback malou domů, a o tom přece ta liberální demokracie primárně je, že? Když se podíváme na tetu, která vede ministerstvo obrany, tak to nelze vyloučit. Jaký pán? Takový kmán. Dále tu mám komentář Miroslava Kavie. Mafiánská vláda v čele s ODS se nadále vysmívá občanům. Korupční kauza Dozimetr spojená s nejvyššími patry české politiky, která ani po více dvou letech nemá rozuzlení, mediálně a politicky zapomenuté kauzy s šifrovanými telefony ministra vnitra Rakušana či bývalého ministra školství Gazdíka, oba ze STAN. Poté, kdy ministerstvo vnitra v úvozovkách úspěšně zvládlo od listopadu 23 do listopadu 24 za peníze daňových poplatníků vládní plakátovou kampaň za 40 milionů korun, což je částka odpovídající limitu, který dává zákon prezidentskému kandidátovi na kampaň do prvního kola, vláda Petra Fialy z ODS samozřejmě chystá informační kampaň na propagaci svobody, demokracie a spojeneckých vazeb. Tentokrát za 34 milionů korun, ze které vývar bude mít tentokrát firma spojená se synem exposlance ODS. V současnosti pár dní rozruchu na půdě poslanecké sněmovny spojené s kauzou kampeličky současného premiéra Fialy a jeho dvou poradců, nejen jich, které Česká národní banka z důvodu praní špinavých peněz konečně odebrala licenci, a zatím poslední kauza, která jako nejen výše uvedené kauzy opět brzy vyšumí do ztracena. Jedná se o výčet některých kauz současné vlády, kdy není vyloučeno, že v dalším období dojde k rozkrytí mafiánských praktik provázející a spojené s jednotlivými ministerstvy. Za první vlaštovku lze z tohoto pohledu považovat zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, dle kterého jsou v systému nákupů ministerstva obrany fatální chyby. Na případné odkrytí korupce provázející rekordní investice do výstavby dálniční sítě a železničních koridorů, stejně jako provoz IT systémů na jednotlivých rezortech, kdy v minulosti bylo často uváděno Jurečkovo ministerstvo práce a sociálních věcí, si budeme muset počkat. Za předpokladu, že nová vláda bude mít politickou odvahu k zadání auditů na nejproblematičtějších ministerstvech. Zatímco Česká republika pod vedením premiéra Fialy se dále zadlužuje, procentuálně přibývá občanů na hranici chudoby, korupce a mafiánské praktiky spojené s touto vládou mají zelenou. A to je jeden z mnoha dalších důvodů, proč říci současné mafiánské vládě v parlamentních volbách stačilo. Konkordátu jsme se věnovali v jednom z minulých monitorů. Teď k němu mám komentář senátorky Daniely Kovářové. Ďáblova smlouva se Svatým stolcem. Debata kolem smlouvy České republiky se Svatým stolcem o jejíž ratifikaci aktuálně jedná Senát je úplně pokroucená. Podle jednoduchých soudů jde o dilema mezi progresivisty, kteří odmítají vliv katolické církve, a mezi těmi, kdo vyznávají konzervativní křesťanské hodnoty. Jenže to je úplně popletené. Ve skutečnosti jde o spor mezi těmi, kdo si cení naší státní svrchovanosti a suverenity, a těmi, pro které jsou suverenita a svrchovanost České republiky prázdnými pojmy. I kdybychom připustili, že tato smlouva obsahuje jen nesporná a pozitivní ustanovení, nelze ji podpořit z principiálních důvodů. Ani ke nesporným pozitivním opatřením se nemáme co zavazovat cizí státní moci. Bít své děti je hnusné a je tedy správné, když rodiče své děti nebijí, ale je zcela nemyslitelné se k tomu, že nebudeme bít své děti, jednostranně zavazovat sousedovi z druhého patra našeho činžáku. Smlouva navíc neobsahuje jen ustanovení nesporná, ale i velmi diskutabilní, jako například ochrana mlčenlivosti pastoračních pracovníků, pokud se dozvědí o trestném činu. A právě tento termín nikde v právním řádu nemáme. Kdo všechno tedy má právo zachovat tajemství i o trestné činnosti, na kterou se teprve chystá, nikdo neví. Dalším sporným momentem je právě asymetričnost smlouvy. My se touto smlouvou máme zavazovat cizímu subjektu, jak si uspořádáme své domácí poměry. Ty si ale můžeme uspořádat i bez smlouvy, pokud považujeme ona ustanovení za správná. K čemu se tedy ve smlouvě zavazuje Svatý stolec naší republice? K ničemu. Zavazuje se snad České republice k tomu, jak si uspořádá své vlastní poměry. A proč by to dělal? Tak proč máme něco takového dělat my? Jsem si jista, že i člověk oddaný věcem víry, člověk ctící křesťanské hodnoty, musí smlouvu odmítat. Ano, smlouva České republiky se Svatým stolcem je pekelně problematická věc. Je jednostranná, povinnosti máme jen my, protože jsme si ve srovnání s jinými státy toho moc nevyjednali a zejména nemístně rozšiřuje spovědní tajemství na pastorační pracovníky, což je dost nespecifikovaný termín, takže by se na ně mohl odvolávat kdekdo. Proto jsem 15. ledna 2025 na Senátním výboru pro obranu a bezpečnost podpořila návrh na předložení této smlouvy Ústavnímu soudu k posouzení. Jaká škoda, že nebyli přítomni všichni členové výboru. Takhle návrh o jeden hlas neprošel. Je to velká chyba. O ratifikaci této kontroverzní mezinárodní smlouvy budeme jednat příští týden na plénu Senátu, kde znovu návrh na posouzení obsahu smlouvy ústavním soudem podpořím. Nic nás nehoní, proto není třeba na ratifikaci spěchat. O této smlouvě se jedná už 25 let. Tak proč se tedy nejvyšší ústavní instituce nezeptat? A na závěr jsem si nechal glosu strašidelnou Ladislava Jakla. Temný, hluboký hvozd. Vítr skučí mezi suchými stromy, cáry mračen spola zakrývají bledý úplněk. Skalinami se nese skřípot, praskání a další děsivé zvuky. Na pokroucené větvi sedí vedle sebe dvě sovy a mlčky civí do nevylídné sloty. V tom jedna z nich udělá huuu. Načež druhá leknutí málem spadne a vyčítavě zvolá na tu houkající. Co mě strašíš, ty jedna? Strach je nejsilnější motivací. Nikdo ze zištnosti nepoběží tak rychle, jako když se opravdu bojí, zvláště o své blízké. Se strachem pracují spisovatelé, režiséři, ale také marketingoví tvůrci či naháněči náboženských sekt. A pochopitelně i ideologové a autoři předvolebních kampaní. A tak soutěžící politické subjekty velmi často a mnohdy i úspěšně straší jeden před druhým. Ale nejen to. Navzájem se straší, ale současně i obvinují ze strašení. Se strašením to totiž není jen tak. Není strašení jako strašení. Pokud straší ti hodní, pak straší před reálnými hrozbami. Pokud ale straší ti nehodní, pak vždy před hrozbami fiktivními. Některé strašení varuje před cizími agenty a štvavými vysílačkami či nepřátelskou propagandou. To je v pořádku. Jiné strašení ale označováno za dezinformaci a bývá i kriminalizováno. Třeba strašení před masovou, uměle podněcovanou imigrací a před terorismem či hromadným znásilňováním domorodých žen muslimskými přistěhovalci. Nebo před vedlejšími negativními účinky nedostatečně prověřených léků a vakcín. Strašení před epidemiemi je zase naopak pozitivní, protože má příznivý vliv na odbyt farmaceutických produktů a tím i na ekonomickou kondici. Jeden z našich nejčtenějších zpravodajských webů dnes třeba přináší zprávu s titulkem Chřipka je tady, ale to bude horší, už vzala život nejméně 8 lidem. Takové strašení je přece pozitivní, protože nabádá lidi k opatrnosti. Najdou se ale i popírači, kteří budou tvrdit, že chřipka je tu pořád, že každý rok u nás zabije v průměru asi 2500 lidí, při epidemiích často i 5000, v klidný rok kolem 1500 lidí. V době epidemie však třeba i 500 týdně, každých 20 minut jednoho. Takže o něch 8 letošních asi za 3 hodiny. No, ona je to všechno pravda. Ale komu tím tihle popírači svou pravdou prospějí? Komu tím slouží? Jen podporují nezodpovědný hazard v podobě cestování hromadnou dopravou, návštěv kulturních či sportovních akcí, vzájemných mezilidských kontaktů, pohybu na veřejnosti bez roušek a zejména návštěv starších příbuzných. Ti pak nemohou bez obav z chřipky v klidu umřít o samotě. A jsme u toho. Už se neptáme, zda na nějakém tvrzení je nebo není něco pravdy. Ptáme se, komu ta pravda slouží. A pokud může sloužit těm špatným, pak už to není pravda, ale dezinformace, kterou je třeba vymazat. Pokud má však varování funkci pozitivní, pak už tak moc nezáleží, zda je seriózně podložené. Tak si to dobře pamatujme. Bude se nám to v rozbíhající se volební kampani hodit. Strašení je odsouzení hodné, ale pokud straší ti špatní, pokud straší ti dobří, je dobré i ono strašení, ač by jeho zdůvodnění bylo vycucané z prstu. Rozhoduje jen to, čí to je prst. Až z úst některých politiků uslyšíme strašení a současně obviňování druhých, že to oni straší, nehledejme zatím nic divného. To je ta dialektika. No a to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.